Via positiva. Via positiva. Via positiva.
V tokratno oddajo smo povabili predsednika društva Logos, magistra Martina Lisca. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Gospod Martin, vedno zelo rada vprašam svoje sogovornike, kaj je novega, kako, bom šla zdaj pa kar na osebno raven, kako, Martin, doživljate te čase, se je kaj posebnega zgodilo, kaj omembe vrednega, kako gledate na življenje, sprememb je veliko?
Tako je, sprememb je veliko, kakor pravzaprav v vsakem obdobju življenja. Upam, da čutimo nekatere spremembe na bolje, predvsem v smislu zdravstvene situacije, ki je vplivala seveda na toliko drugih vidikov našega življenja, na socialne stike, pa seveda tudi na osebno doživljanje vsakega izmed nas. Odpira se polje dela, delovanja, srečujemo se v živo, izobraževanje potekajo v živo. Veliko novega se pa dogaja seveda tudi na področju logoterapije. Konec lanskega leta je umrla doktor Cveta Pahlina, tako da sem prevzel oziroma sem bil izvoljen za predsednika društva Logos in društvo res zelo aktivno deluje v tem času, ker mislim, da je logoterapija oziroma da lahko da logoterapija kar nekaj odgovorov na izzive, s katerimi se pač srečujemo v tem času, v tem obdobju.
Prv naslednje se bom navezala, Martin, midva se sicer zelo dobro poznava, lahko bi se tudi tikala. Nekaj izjav, zanimivo spontano iz različnih koncev, sem slišala prav v krajšem zadnjem obdobju, da je logoterapija morda tisti pravi odgovor na izzive prav te sodobne družbe. To drži in zakaj?
Ja, jaz mislim, da to drži, mogoče je razlogov tukaj noter več. Zdaj, eden od verjetno temeljnih filozofskih in antropoloških razlogov je v tem, da je Frankl resnično integriral duhovno dimenzijo človeka v sam proces zdravljenja. To pomeni v proces razumevanja človeka in pa potem tudi v proces zdravljenja. Skratka, to vprašanje duhovne dimenzije človeka je vedno ostaje nekje tako v zraku. Ne? Vemo, kaj je telesna raven, vemo, kaj je duševna raven, z duhovno dimenzijo si pa veliko krat nismo vedeli, kaj veliko pomagati. Seveda, poznamo duhovno dimenzijo v religioznem smislu, to nam je jasno, kaj to pomeni, to pomeni vera v transcendenco, v Boga in tako naprej. Franklova genialnost je pa tukaj noter, da je pravzaprav umestil to duhovnost v antropološko razsežnost človeka, kar pomeni, da je duhovna dimenzija za Frankla naš svet vrednot. To pomeni, to pa je tisto, kar je obče, kar je skupno vsem nam ljudem. In se mi zdi, da je prav iz te duhovne dimenzije potrebno razumeti človeka, kajti to je tisto, kar določa specifičnost človeka in da je prav ta duhovna dimenzija torej nekaj, na kar postajamo ljudje v tem času, se mi zdi, bolj občutljivi. Mislim, da je eden od papežev v prejšnjem stoletju rekel, da bo 21. stoletje duhovno ali ga pa ne bo. In prav ta segment duhovnosti se mi zdi je tisti, ki danes nagovarja. Seveda, to je ena stvar, druga stvar pa, zakaj se mi zdi logoterapija zelo, zelo aktualna, je pa seveda v tem, da odpira človeku polje osebne svobode in pa osebne odgovornosti, kar pomeni, vsak izmed nas ima v vsakem trenutku svojega življenja odgovornost, kako bo odreagiral na situacijo, v kateri se znajde. Kar pomeni, da so neke stvari v življenju, ki so v polju usodnega, ki jih ne moremo spremeniti, ampak to nas še ne odvezuje, da v tem trenutku ne damo nekega svojega lastnega odgovora. In v tem je dostojanstvo, v tem je veličina vsakega izmed nas in mislim, da je to tisto, kar je potrebno poudarjati danes po eni strani, po drugi strani je pa to tudi nekaj, kar mislim, da se čisto se ljudje če dalje bolj zavedamo.
Martin, to, kar ste zdaj razlagali, tega se je treba učiti. Vmes je bila izrečena tudi beseda, da smo občutljivi in lahko bi kar povzeli in rekli, da smo v zadnjih desetletjih ljudje postali zelo občutljivi. Seveda ljudje, ki živimo v bolj udobnem delu tega našega planeta. Predstavljali smo si, da smo zavarovani predvsem hudim pred skoraj da vsakršno preizkušnjo in karkoli nam pride naproti, nas zelo zmede. Pademo v strahove, zgubimo temelja in zgubimo pravzaprav neko svetlo perspektivo in tudi smisel. Zakaj je tako močan strah in tako močni odzivi na preizkušnje?
Res je, da smo mogoče mi v tej zahodni civilizaciji v tem smislu zelo pomehkuženi. Če pomislimo samo na začetek epidemije, torej na obdobje pred epidemijo, se nekako zdelo, da živimo, zdaj ko gledamo nazaj, a ne, v neki vati, neke dokončnosti, neke varnosti, v smislu, da se nam pravzaprav kot družbi ne more nič kaj hudega zgoditi. Potem smo pa nenadoma doumeli in na svoji koži začutili, kako smo pravzaprav krhki, ne, kako tudi vsi sistemi, ki so zgleda delovali oziroma izgledalo, da se ne da nič spremeniti, kako se je nenadoma vse sesulo kot hišica iz kart. In seveda to, hote ali ne hote, vpliva tudi na doživljanje, na doživljanje življenja na individualni ravni. In seveda spremembe vedno prinašajo seboj neko negotovost, pa hote ali ne hote vnaša v doživljanje oziroma v naše življenje tudi veliko strahu. In seveda, zdaj, če pravimo, da je po eni strani oziroma vidimo, da je po eni strani ta COVID nekako izvenel, okay, mu videli, kaj se bo dogajalo jeseni, seveda, se je zdaj začela ta nesrečna vojna v Ukrajini in tako na terapevtskem, torej pri svojem terapevtskem delu opažam, da mnogi ljudje izražajo več strahu in več negotovosti zaradi te vojne, kakor prej zaradi samega pojava COVID-a. Skratka, doživljamo, da smo krhki, predvsem pa ugotavljamo, da je življenje oziroma da so stvari, da je ogromno stvari, nekatere pravzaprav nimamo nikakršnega vpliva, ki pa se zelo močno dotikajo našega življenja in naše eksistence. In prav to je verjetno tista špranja, v kateri se kaže seveda naša nemoč. Zdaj, kar lahko jaz kontroliram, ali pa kar lahko vsaj do neke, na kar lahko vsaj do neke mere vplivam, tam je neko polje varnosti, ne, na vseh področjih, kjer pa začutim, da pa nimam nekega vpliva oziroma, da stvari tečajo svojo pot mimo mojih odločitev, moje volje, kakorkoli, ne, tam pa se pojavlja potem negotovost in seveda, če se ta negotovost stopnjuje, lahko potem tukaj govorimo o pojavih strahu, pojavih anksioznosti in tako naprej, čemu smo bili pa seveda v veliki meri priča prav v tem obdobju teh zadnjih dveh let.
Magister Martin Lisec, ste predsednik društva Logos in kot logoterapevta vas sprašujem, je pa res, da se človek ne zaveda veličine ali pa moči svojih možnosti premikov naprej, dokler ne trči ob nekaj tragičnega, ob nekaj močnega, ob kakšno preizkušnjo, ki ga pretrese in strese. Dokler se ne soočiš s tem, se niti ne zavedaš, koliko moči človek ima. Ali govoriva o spoznanjih ali o dejansko spremembah, da svoje življenje povsem spremenim. To je pa tudi res.
Ja, to je tudi res.
Zato je nesmisel, ne, da se bojimo preizkušen, čeprav se jih vsi utepamo.
Res je. Ne, in veliko krat, ko se takole pogovarjamo, si tako rečemo, da ne samo, da smo sposobni v nekih takih situacijah narediti neke spremembe, neke premike, ampak vse te stvari pravzaprav vemo, a ne? Vemo, kaj pomeni zdravo živeti, vemo, pomeni, kaj pomeni uravnotežen življenjski slog, vemo, kaj pomeni skrb za duševno zdravje, za duhovno razvoj, za osebni razvoj. Vendar premike pa naredimo velikokrat res šele takrat, ko se nam zgodi nekaj takšnega, kar nismo pričakovali. Ne vem, recimo, pride neka diagnoza, pride neko poslabšanje zdravstvenega stanja in nekdo je v trenutku sposoben opustiti kajenje, česar prej ni mogel ne vem koliko časa. Ne, res je pa tudi to, seveda, da ko pride do nekih globokih ali pa težkih življenjskih preizkušenj, da je to vedno čas katarze, čas prevrednotenja ali pa novega razmisleka o prehojeni poti, o načinu delovanja, o načinu dajanja nekih odgovorov in pa seveda priložnost, da naredimo nek korak naprej. In prav v tem se mi zdi je veličina vsakega izmed nas, da tudi težke življenjske okoliščine niso, torej nimajo vnaprej nekega negativnega predznaka, ampak da je pravzaprav od vsakega izmed nas odvisno, kako bomo odreagirali na situacijo, v kateri se znajdemo. Ne, Viktor Frankl opisuje v svoji knjigi, v tej svoji temeljni knjigi, kljub vsemu reči življenju, da svojo izkušnjo 4-letnega bivanja v raznih taboriščih smrti. In tam lepo zapiše, ne, da vsi smo bili v isti situaciji, objektivno gledano, torej ujetniki, taboriščniki. Prav, ampak te okoliščine so iz enih izvabile svetost, iz drugih pa so izvabile nekaj, torej najbolj podle stvari, ki jih je človek pač sposoben narediti. Skratka, da je v nas je ta veličina in to dostojanstvo, da lahko tudi v težkih situacijah, življenjskih okoliščinah odreagiramo tako ali pa drugače.
Martin, imela sva priložnost tudi po vaši zaslugi spoznavati življenje ljudi, ki pretresajo in dobila ob tem jaz vpogled, poslušalci tudi, Martin, vi pa to živite. Z ljudmi, ki jih mi potisnemo na rob in potem si drznemo presojati, kdo ima še pravico delovati znotraj družbe, koga pa kaznujemo s tem, da ga odstavimo, da ga izločimo iz družbe, ampak zanimivo, koliko krat nas prav ti ljudje naučijo neverjetnih življenjskih modrosti. Preden sva vključila ta mikrofon, sva se pogovarjala prav o tem, vi veliko delujete tudi po zaporih, programom Križ potja, če se ne motim, in so zelo lepi sadovi. Če se vsega vas ljudje naučijo, torej prav ljudje, ki so šli skozi življenjske zgodbe, ki si jih pa res ne želimo, ki jih mi označujemo za kriminalna dejanja. Ali pa za neke izkušnje, ki jih pa pač ta družba ne odobrava, ki jih izloči. Kaj vam ta navidezen paradoks sporoča, Martin, ob vseh vaših izkušnjah?
Ja, to, kar pravite, zgodbe iz torej, ljudi, ki prestajajo kazen zapora, naj si bo tako ženskem zaporu na Igu, kakor po drugih slovenskih moških zaporih, torej so vedno znova tudi zame osebno neko povabilo k globokemu razmisleku, o svojem ravnanju, predvsem pa v tem, ko vidim, kako zmorejo ljudje tudi v težkih življenjskih situacijah res narediti neko pot notranjega razvoja, zavzamejo stališče oziroma nek drugačen odnos do svojega življenja in so sposobni seveda tudi potem na nov način zastaviti svoje cilje.
Lahko rečeva kar, da gre za spreobrnitev. Nekateri to doživijo.
Ja, nekateri to doživijo, ampak veste, tukaj sva spet pri tem, pri čemer sva začela, sva pri trpljenju, sva pri bolečini, sva pri stiski. In Cankar pravi, da kdor ni trpel do krvi, ni videl življenja. Job pravi po tisti veliki izkušnji zapuščenosti, bolezni in tako naprej, da prej, torej, kako nagovarja Boga na koncu Jobove knjige beremo, prej sem te poznal iz pripovedovanja, torej pravi Bogu, sedaj so te pa videle moje oči, ko sem šel skozi to trpljenje. Ne? Ja, ravno to je tisto, ne, da trpljenje, če ga uspemo nekako prebroditi, nam da nek nov vid, nek nov pogled, neko novo moč. In tako kot pravite, nekateri, ne vsi seveda, ampak nekateri naredijo v tem smislu res neverjeten razvoj. Prej smo se pogovarjala, mogoče ponovim tudi zdaj v eter, a ne? Zanj, če bila, smo bili torej z neko gospo, z bivšo obsojenko na nekem pogovoru, in je padla beseda, oziroma je pogovor tekel na način, da seveda hudo je, če si v zaporu, še veliko hujše pa je, če si v zaporu, torej kot žrtev po krivici, skratka, da je nek nesrečen splet okoliščin, kar se tudi v določenih primerih zgodi in seveda potem oseba konča v zaporu. In ta gospa je bila tudi žrtev nekih finančnih zadev. In zelo zanimivo je rekla, torej, potem, ko je že prestala kazen zapora, ko je že nekaj let na prostosti, ko se postavlja nazaj na nogo, ko je družbeno odgovorna, ima svoje podjetje, zaposluje, ne vem, več kot 30 ljudi, je rekla zelo zanimivo. Ja, res je hudo, če si kot žrtev v zaporu, ampak tudi žrtev ima svojo odgovornost. Danes bi mi lahko kdorkoli prišel, mi grozil s čimerkoli, danes jaz ne bi nikoli več naredila tistega, kar sem takrat pred tolikimi in tolikimi leti naredila iz strahu in pa iz notranje nemoči.
Martin, različne so življenjske poti in mnogi izberejo vlogo žrtve, ali zato, ker niso sposobni prevzeti svojega dela odgovornosti? Ali to lahko tako malce posplošeno rečem?
Mogoče na koncu, ne? Ampak velikokrat so mnogi pahneni tudi dejansko v izjemno težke življenjske okoliščine, v izkušnjo življenja, ki jih pravzaprav ni opremila z nekimi možnostmi za nek celosten osebni razvoj. Mnogi so prihajajo iz zelo težkih družinskih razmer in tako naprej. Skratka, razlogov je več. Ampak seveda vsi ti razlogi na koncu ne odtehtajo osebne odgovornosti. In prav pri žrtvah nasilja vidimo to, da tudi skozi ta proces bolečine ljudje v sebi dozorevajo. In kdaj pravzaprav žrtev preneha biti žrtev? V tistem trenutku, ko najde v sebi moč, da se sama zoprstavi tistemu ali pa tistim, ki jo izkoriščajo. Recimo to veliko krat vidimo, ženske, ki so žrtve nasilja. Ne?
Kdaj ali pa širše odnosov.
Ali pa širše odnosov, ja. Seveda. Ampak kdaj se v bistvu nasilje konča? V trenutku, ko ta oseba pogleda krvnika v oči in reče konec, je zadnici me. Ne? In v tistem trenutku se potem resnično zgodi, oziroma v tistem trenutku potem tudi vsa pomoč, ki jo lahko nudi družba, dobi nek smisel in pa seveda potem tudi, in pa potem tudi nek rezultat.
Ne bova šla v to smer, ampak morda samo še en poudarek. Ko je nekdo žrtev in ko v daljšem časovnem obdobju ne zmore prevzeti odgovornosti in nekega koraka spremembe, se dostikrat zgodi, da potem svojega krvnika, bom uporabila kar to besedo, pač nekoga, ki povzroča to, da je drug žrtev, potem se to tako zapletete, da drug drugega hranite na nek način. Kot rečemo, če je recimo posredi alkoholizem ali kakšna odvisnost v odnosih, se navadite tega vzorca in ne izstopite. In tudi, če nudiš pomoč, ali nakažeš neko pot spremembe, ljudje včasih ne zmorejo, niti ne želijo, postanejo napadalni do okolja, ki jim kaže te rešitve. Tako nujno se potrebujejo, ker je to morda edini način njihovega obstoja, tako si seveda oni to slikajo. Zdaj zelo zapleteno govorim, ampak kdor je v tem vrtincu, razume.
Ja, upam. Res je. Ne? Sej to veliko krat vidimo tudi tako, če je v družini, recimo v rodni družini alkohol, koliko krat potem otroci rečejo alkoholika pa nikoli, ne? In se potem ujamejo ravno to isto zanko. Zdaj, ljudje se res zelo hitro navadimo na neke vzorce, pa tudi, če so ti slabi. In hote ali ne hote jih
sprejemamo, morda celo ponavljamo,
kako vzamemo. Tako. In ponavljamo. Ja. Tako da meni se zdi zelo pomembno, da če se znajdemo kdaj v kakšni taki situaciji ali pa če poznamo tudi kakšno situacijo takšno, se mi zdi zelo pomembno, da žrtev spregovori z nekom tretjim. Skratka, da to ne ostane.
A ki ne sodi.
Ki ne sodi, ampak da gre ta stiska oziroma da to občutje v bistvu deli še z nekom. To pomeni, da gre ta bolečina ven iz tega zaprtega kroga, ki ga je velikokrat seveda zelo težko prebiti.
In to je to gorivo in ta hrana, ki potem ne sposobi žrtev, da bi naredila nek korak spremembe, ampak je hrana za te toksične odnose.
Tako in seveda pravilo je tukaj noter, ali pa skoraj pravilo, da ko se enkrat zgodi ta ciklus nasilja in žrtve na drugi strani, ne, da navadno, ko se začne ta proces, je veliko obžalovanje, veliko krat na strani storilca, obljuba, da se to ne bo nikoli več zgodilo in tako naprej. Ampak seveda, potem, ko pa gledamo to zgodbo, kako se nadaljuje, je pa rezultat takšen, da se nasilje ne samo ponavlja z večjo frekvenco, ampak tudi z večjo intenzivnostjo. In zato je tako pomembno, da se reče, oziroma, da se, če je le mogoče, seveda, da se naredi stop temu nasilju takoj na začetku. Ker takrat ima tudi žrtev več moči, kakor pa po nekaj mesecih, nekaj letih, ko se dogaja nek, oziroma, ko to postane nek vzorec sobivanja, kot ste temu rekli.
V tokratni oddaji Via Pozitiva je z nami magister Martin Lisec, je predsednik društva Logos, sicer še vedno direktor inštituta Stopinje.
Tudi.
Tako, in več tudi ostalih zadolžitev Martin imate. Predstavila bova terapevtski oziroma logoterapevtski simpozij, sredi maja ga pripravljate. Na hitro bova šla čez vsebino in pa povabila tudi poslušalke in poslušalce. Ampak zanimivo se mi je pogovarjati o tem zato, ker se vsi lahko prepoznamo v poudarkih. O strahu boste govorili tudi o notranjem miru. In zato morda najprej za izhodišče, ali je strah čustvo, ki je gonilo vsega tega, kar smo zdaj v prvem delu najne razprave, najnega pogovora govorila. Ali je strah v zadju vsega tega, torej vseh teh vlog, smo žrtve, smo izkoriščeni, se odločimo za neprava dejanja, ali je strah običajno tisti, ki nas pahne vse to?
Zadaj, tukaj zadaj, nekaj globoko spodaj, je vedno tudi večji ali manjši strah. Zdaj, samo po sebi strah ni, oziroma težke življenjske situacije, ki nas lahko napolnijo strahom, niso samo po sebi nekaj negativnega. Ne? Strah ima seveda lahko tudi neko pozitivno vlogo, adrenalin, da nas aktivira, da zaščitimo življenje. Ne, kar pomeni, strah nas lahko spodbudi k delovanju. Ne, ko se strašimo, ne vem, hitro tečemo, odskočimo in tako naprej. Ne, lahko nas pasivizira, ne, ob strahu lahko dobesedno otrpnemo, lahko pa seveda strah vodi potem tudi v to podrejeno vlogo, ki je pa seveda nekaj negativnega, ker strah nas lahko resnično v tem smislu ohromi in nam onemogoči nek aktiven odnos do lastnega življenja, do odgovornosti, ki jih imamo v življenju, oziroma še več, če je ta strah močan, pretiran, če prežame vse pore našega življenja, potem seveda lahko govorimo o anksioznosti, lahko govorimo prav o blokadi življenja.
Doktorica Pahljina, njej boste posvetili mednarodni logoterapevtski simpozij. Morda stavek ali dva o tej gospe, sicer jo naši poslušalci poznajo, tudi v našem metru smo vabili tudi na njene delavnice. Z vaše strani, gospod Martin, kaj bi dejali o njej in tudi kako močno je bila vpeta v širši mednarodni prostor?
Torej, kot sem rekel, je dr. Cveta Pahljina lansko leto, konec leta umrla. Cveta je bila doma zraba, ampak praktično celo svoje življenje, profesionalno življenje, je ona, kakor tudi njen mož, ki je bil iz Zagreba, sta preživela v Sloveniji. Cveta je bila psihiatrinja, delala je v bolnici v Vojniku, v celjski bolnišnici, mož pa je bil splošni zdravnik oziroma družinski zdravnik v Ločah. Cveta je bila zelo občutljiva prav na vprašanje smisla, na vprašanje kakovosti človekovega življenja. Tako je leta 1986 ustanovila prvi SOS telefon za klic o duševni stiski v Sloveniji. Nekaj let poznaje je potem naredila zvezo oziroma ustanovila zvezo telefonov za klic o duševni stiski in pa to zvezo potem vključila tudi v svetovno zvezo telefonov za klic o duševni stiski. Ob svojem delu in ob šestih otrokih, ki sta jih imela z možem, je v 80-ih letih doštudirala pri dr. Elizabeth Lukas logoterapijo in potem leta 2010, ko se je že upokojila, začela z blagoslovom Elizabeth Lukas edukacijo logoterapevtov v Sloveniji. No in tam leta 2010 sem je tudi jaz spoznal. Zdaj, kaj reči o Cveti? Bila je karizmatična oseba, v vsakem primeru. In kar sem pa pri njej še posebej občudoval, je pa tudi to, o čemer bomo govorili na tem simpoziju. Vedrino duha, predvsem pa res neko globino njenega miru. Karkol se je dogajalo, pa smo imeli sestanke take in drugačne, pa kakšne stvari ne grejo, pa se veste, kritike take in drugačne, ki prihajajo. Ampak ona je znala to res vse sprejemati in živeti z neko mirnostjo, nikoli nisem videl, da bi jo karkoli spravilo stira in to se mi zdi nekaj, kar je lahko en tak velik zgled nam vsem. Sej turbulence življenja so takšne in drugačne, ampak notranji mir je pa nekaj, kar pa lahko odkrijemo in ohranimo v sebi. Zdaj sam naslov Od strahu do notranjega miru je povzet po knjigi, torej naslov ene knjige od dr. Elizabeth Lukas, ki je šla pred nekaj leti pri založbi Novi svet, samo temo letošnjega simpozija, torej da bi naj govorili o strahu, je pa izbrala še Cveta lansko leto, tako da smo potem nadaljevali, oziroma da smo potem v okviru društva Logos realizirali to in bomo torej 13. in 14. maja imeli ta kongres v Celju pri Svetemu Jožefu. Bi pa mogoče o tem notranjem miru povedal še eno resnično anekdoto. Mislim, resnično anekdoto, ni anekdota, ampak je doživetje. Torej, Cveta je umrla 29. decembra lansko leto in potem 10. januarja je bil na Rabu pogreb. Bil sem tudi na tem pogrebu, šel sem dol že v soboto, torej dan prej. Pogreb je bil pa potem v ponedeljek. In iz nedelje na ponedeljek je začela pihati grozna burja. Tako je pihalo, da 3 dni potem niso trajekti vozili nazaj na obalo, torej je bil prekinjen trajektni promet. Jaz sem se mislil vrniti v ponedeljek, ampak sem se lahko vrnil potem šele v sredo. In z Raba sem šel z drugim trajektom, ki je pač peljal, torej drugi trajekt, potem ko je bila vzpostavljena ta trajektna povezava. Še vedno je pihala burja 100 km na uro. Stal sem na palubi. Tisti, ki ste bili na Rabu, veste, da je pot dolga samo, trajekta samo 11 minut, torej otok je zelo blizu celine. Močna burja, hudi valovi, preostal sem na palubi in lovil ravnoteže, ravnovesje in v tistem sončnem, vetrovnem vremenu sem pomislil, kakšni divji valovi, premetuje tale trajekt, ampak na globini 5 metrov je morje mirno. In to je ta prispodoba našega življenja. Nimamo vpliva na to, kako burno ali pa razburkano bo valovanje življenja, morja življenja. Imamo pa nekaj vpliva na to, kakšen mir bomo ohranjali v svoji globini, ne glede na to, kaj se dogaja na površini. No, in o tem bomo razmišljali in govorili skupaj pač z raznimi strokovnjaki tudi na tem našem logoterapevtskem simpoziju.
Veliko bo vsebine, sem šla skozi časovnico, 2 polna dneva, veliko sogovornikov, večinoma v spomin na življenje, na delo, na ustvarjanje doktorice Cvete Pahljina. Komu je namenjeno? Strokovni javnosti ali vendarle lahko pride, kdor želi?
Tako, lahko pride, kdor želi, ker to so teme, ki se dotikajo vseh nas.
Ja.
Gre za egzistencialno vprašanje, temeljna bivanska vprašanja. Je pa seveda seminar namenjen tudi strokovni javnosti, pomeni zdravstvenim delavcem, pedagoškim delavcem, socialnim delavcem. Vsi ti bodo tudi, torej seminar bo tudi točkovan pri ustreznih zbornicah, kar pomeni, da da seveda dobrodošli vsi, tako strokovna, kakor tako imenovana laična javnost.
13. in 14. maja v Celju, v Domu svetega Jožefa. Martin, da zaključiva samo še kam po več informacij o mednarodnem logoterapevtskem simpoziju sredi maja.
Tako, po več informacij na spletno stran društva Logos, in sicer društvo-logos.si, kjer je tudi podroben program, kjer je tudi prijavnica in pa vse druge informacije.
Zdaj pa notranji mir. Za strah ste lepo zapisali, da je strah ena izmed vse bolj poudarjenih čustvenih resničnosti današnjega časa. Mislim, da ni treba poudarjati, zakaj. Strah se manifestira, kot bi bili premalo odporni pri odzivanju, pravilnem odzivanju na strah, ko nas zajame, ko se oglasi. Prav tu je verjetno prva točka, da ga prepoznam, da se oglaša. Ampak da pridem do tega stanja, je seveda treba delati na sebi. Martin, kako tudi logoterapija odgovarja na te potrebe? Torej, kakšne so metode, kakšen način dela, da prepoznam to čustvo, ki se začne morda pretirano oglašati v meni?
Prva stvar je to, kar ste rekli, ne? Biti v stiku samim seboj. Prepoznati občutke, ki se nam dogajajo. Ne, zdaj, logoterapija zelo poudarja to polje čuječnosti oziroma smisel trenutka. To pomeni, ljudje imamo v vsakem trenutku možnost sprejemanja nekih odločitev. Ne? In zelo pomembno je, da res zaznavamo življenje, kar se nam dogaja. Ne? In že sama ta čuječnost, torej pozornost na življenje, ki ga živimo, je zagotovo tisti prvi korak, da lahko prepoznavamo, kaj se nam dogaja in v katero smer gre naše življenje. Potem pa seveda, kar se mi zdi bistveno v življenju, je, da poskušamo vedno znova živeti neko tisto zdravo distanco, nek tist zdrav odmik od vsega, kar nam pač pljuska na pot življenja. Sej, ko pogledamo nazaj na prehojeno pot, vidimo, da je bilo veliko zelo zahtevnih situacij, mogoče smo se v kakšnem trenutku znašli tudi z nekimi občutki, da je situacija pravzaprav brezizhodna, ampak ko pogledamo tako na lok časa, na lok življenja, ki smo ga preživeli, pa vidimo, da smo nekako zmogli. In v tem smislu se mi zdi to spoznanje ena taka zelo dragocena izkušnja za vse težke trenutke, v katerih se znajdemo, namreč, da je naše lastno bivanje najboljši dokaz, da zmoremo, da je naše lastno bivanje, torej izkušnja našega življenja, stvari, ki smo jih v življenju že premagali, najboljši dokaz, da je mogoče najti smisel. Ne pomeni, da ga je vedno lahko najti. Ne pomeni, da ga je mogoče najti takoj. Ne? Ampak pomeni pa, da smo že tolikokrat sami sebi dokazali, da smo našli neko pot iz težke življenjske situacije, da smo mogoče za to potrebovali čas, da smo za to potrebovali potrpežljivost, da smo potrebovali notranjo moč, notranjo trdnost, da smo potrebovali tudi oporo, ne vem, družine, prijateljev okoli nas in tako naprej, ampak da se da. In to se mi zdi velikokrat, da se ljudje zapletemo preveč v neke težke situacije, torej mentalno in čustveno, da nas te situacije enostavno pritisnejo ob zid, in ko pa stojimo mi pritisneni ob zid, pa seveda nimamo nekega širšega pogleda in vse naše življenje postane zgolj izkušnja te težke, zahtevne situacije. Kar pomeni zauzemati to neko distanco do vsega, kar se mi dogaja v življenju, se mi zdi, da je ena tista zdrava notranja, kako ne rečem,
drža, morda.
Drža polje, ki mi omogoča seveda videti tudi neke druge možnosti, kakor tista, ki se mogoče ponuje na prvo žogo.
Magister Martin Lisec, berem knjigo Prepustiti se življenju. V tem kontekstu Martin piše svojo osebno zgodbo, kako se je učil, da je utišal ta glas, ki je v njem, ki je seveda poven strahu. To je pač ta glas ega, ki nas skuša obvarovati, to sva že razložila, no on pa je zauzel takšno stališče, to mi je prišlo naproti, to mi je zdaj dano in običajno bi se človek uprl in tisto zavrgal, se ne podal, on je pa delal prav nasprotno in se prepuščal življenju in zanimivo, kako se mu je življenje razpletlo, zelo uspešno. Se vam zdi, Martin, da morda včasih želimo preveč sami nadzorovati svoje življenje, da če rečeva zelo svetopisensko ali pa zelo predano, tudi skozi oči vere, da se res bolj prepustimo. Stvarnik ve, kaj za nas najbolje. Vaše stališče, ali lovite ravnovesje med enim in drugim, si dovolite kdaj, da se prepustite življenju, da na prvo žogo ne rečete ne, v to pa ne grem in izberete tisto, kar vam je pač ta trenutek všeč, ker večinoma se tako odzovemo. Ne, to mi pa ni všeč in obrnem nasprotno smer. No, zgodba tega možakarja, ki jo zdaj omenjam, je šla pa vedno v nasprotjo. Aha, zdaj moj glas mi govori ne, ne pojde v to. On je pa šel in čudovito se mu je razpletalo življenje. Vaše mnenje v tem, po vsem vašem znanju.
Ja, jaz mislim, zdaj, tudi ko pogledam na svoje življenje ali pa če grem čist na svojo življenjsko izkušnjo, res, življenje prinese na pot stvari, ki si jih, ne vem, pri 20 letih nisem nikoli predstavljal, da se bodo zgodile. Tako da, moje mnenje glede tega je takšno, da pomembno je, da imamo cilje, da si oblikujemo cilje, da sledimo tem ciljem, kajti cilji so pravzaprav nekaj, kar v času in prostoru določa ritem našega življenja. Pomembno pa je tudi seveda, da ostajamo odprti za nove stvari. Recimo, jaz sem leta 2010 po neki življenjski preizkušnji, poločitvi, pač mi je prišla pod roke listič z vabilom na študij logoterapije. Tako, ne? Vsi tisti, ki ste dali mogoče ločitev skozi, veste, kaj to pomeni. In slučajno je prišel takrat ta listič in jaz sem rekel, glej, življenje mi prinaša nekaj na pot. In sem se pač takrat pri 45 letih odločil za petletni študij. Pri 45 iti v petletni študij. Ampak kaj je to pravzaprav prineslo? Ja, prineslo mi je novo identiteto profesionalno, nov poklic in pa v bistvu nekaj, iz česar danes pravzaprav delujem in hkrati je bilo to nekaj, kar je povzelo neka moja občutja že iz študentskih let, ko sem požiral knjige Viktorja Frankla, ki so bile takrat, oziroma ki so bile takrat pač prevajene v slovenščino. Torej, zdi se mi pomembno oboje. Skratka, imeti svoj načrt in po drugi strani res se prepuščati temu, kar nam življenje prinaša na pot. Je pa pri meni tako, ne, da seveda tudi v tistem trenutku, ko mi je življenje, ne vem, recimo na pot prineslo ta študij logoterapije, sem jaz svoje življenje potem seveda strukturiral, zastavil cilje na tem področju, skratka, se aktivno lotil te naloge oziroma tega izziva, ki ga je življenje prineslo.
Kar je ključno. Ja,
kar je ključno tudi potem. Ja. Ne, kar pomeni, da se mi zdi seveda nadzirati, do določene mere, ampak hkrati pa seveda ohranja to držo odprtosti, ker jaz mislim, da je prav tukaj se odpira tisto polje res naše rasti in našega razvoja. Ker veliko krat je, mislim, ljudje smo pač omejeni v vsakem trenutku svojega življenja in spoznani in znanjem in z izkušnjami in tako naprej. In seveda zdaj, če razmišljamo o svojem življenju samo znotraj dometa, ki smo ga osvojili do tistega dne svojega življenja, pač ostajamo znotraj znanega. Ne? Od zunaj pa vedno prihaja nekaj, česar pač ne poznamo. Nekaj, kar nas lahko obogati, nekaj, kar lahko spodbudi naš razvoj na najrazličnejših področjih. In recimo logoterapija se mi zdi v tem res izjemna. Frankl pravi, da se pač življenje konča z zadnjim dihom, kar pomeni, da v bistvu nikoli nismo prestari, da bi začeli nekaj novega. Ne? Elizabeth Lukas je pri 70 letih začela igrati klavir. Skratka, nobene funkcionalnosti, ampak samo, torej, dati si duška na področju, za katerega prej ni bilo časa. Omenjena dr. Cveta Pahlina je pri 77, skoraj 78 letih, doktorirala na univerzi v Zagrebu. Frankl se je pri 67 letih začel učiti oziroma je naredil izpit za pilota jedralnega letala. Ne? Skratka, tista Šifrerjeva pesem se mi zdi en velik izziv, ne? Kdaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič. Ne? In to se mi zdi ta svežina duha. Ne? Včasih je bilo to, ne vem, gremo tretje, četrto življenjsko obdobje, zdaj pa življenje konec. Ni. To pomeni, odvisno je vsakega izmed nas, kakšen odnos zavzamemo življenje, do življenja. In to, kar pravite, je ravno to. Seveda, kakšni potencijali so v meni, poglejmo okrog sebe, poglejmo, kaj nam življenje prinaša na pot, vzemmo to, kar nam prinaša na pot, ker s tem bogatimo ne le sebe, ampak seveda bogatimo tudi vse druge.
In ko nam pride kaj na pot, ko bi običajno rekli ne, zato ali nemam časa, ali sem prestara, ali kaj jaz vem, koliko teh razlogov imamo, da tisto odklonimo, kaj pa če rečemo da? Le kaj se bo iz tega vse razvilo?
Pravzaprav ne vemo, ampak navadno se razvije nekaj zelo lepega. Recimo, jaz sem se pred nekaj leti odločil prav v tem smislu, da vsako leto opravim neko izobraževanje na nekem področju, ki nima mogoče nobene zveze s tem, kar v bistvu počnem. Kaj to pomeni? Torej, ne samo, da preberem neko knjigo, ampak neko izobraževanje, kjer me nekdo na koncu vpraša, da to znaš ali tega ne znaš. Ne vem, tako sem naredil MPK maserja, tako sem naredil uvodni tečaj za someljeje, tale seminar za nadzornike v nadzornih svetih in tako naprej. Ampak kaj vsako tako področje, recimo Sveda zadaj ni klasni interes tudi, ampak so pa področja, k nimajo torej nobene, mogoče neposredne zveze s tem mojim delom, ampak po drugi strani, pa kaj jaz tukaj spoznam? Prvič spoznaš en kup nekih zanimivih ljudi, ki jih ne bi nikoli spoznal. Odpirajo se neke nove poslovne priložnosti. Spoznaš neko področje, ki ga prej si vedel, da obstaja, potem ugotoviš, da česarkoli se lotiš, da je to ena cela znanost tam zadaj. Ugotoviš, kako malo stvari pravzaprav ljudje vemo. In hkrati se nam širi neko obzorje. A veste, ker vedno, ko mi neko stvar študiramo, se teoretično ali pa se učimo, ne, se pa srečujemo z nekimi vprašanji, s katerimi se verjetno ne bi nikoli v življenju srečevali. Ne, in recimo na inštitutu Stopinje imamo tudi neke programe za življenjski načrt za ohranjanje ravnovesja na raznih področjih svojega življenja. Ne, in ena od stvari, ki jo jaz priporočam ljudem, je prav to. Strukturirajte področje osebnega razvoja, področje izobraževanja. Ne, jaz sem naredil to, pravim, na tak način, da se udeležim vsako leto nekega formalnega izobraževanja, da dobim potem nek papir, ampak to mi daje res neko veliko, veliko bogatstvo. Sveda se pa potem stvari lahko tudi kombinirajo z znanjem takim in drugačnim, ne vem, imamo treninge javnega nastopanja, sveda, ko sem bil na tem someljeju, sem ugotovil, da je eno od pomembnih zadev delovanje v javnosti tudi torej, od obleka, nastop, obnašanje na takih drugačnih dogodkih, kako se drži kozarec, so lahko zelo banalne stvari, a ne? Ampak v nekem kontekstu dobijo pa potem nek širši smisel. In to se mi
se
zdi...
Se povezujejo,
no? In to se mi zdi tisto, kar je res dragoceno v življenju, da odpiramo prostor svojega razvoja, da se ne zapiramo, da odpiramo prostor komunikacije, da odpiramo, da širimo to polje uma, duha, srca, ker to je tisto, kar prinaša potem življenje nam in seveda žuborenje potem tudi za druge.
In temu lahko rečemo, da preprosto izrečem velik da življenju. Sicer življenje ne okusim, ga ne izkusim. No, v času epidemije, ko smo bili vsi zaprti v prostore, sem šla pa jaz na prosto in se naučila jahanja na konju.
Krasno.
In na teh plemenitih živalih, ampak mene je strah konja. Jaz sem se zavedala, ko sem sedla na njegov hrbet, te moči. In seveda je konj čutil moj strah in me nadvladal tudi po več urah jahanja. Jaz sem se že naučila tehnike in lepo sva galopirala. Ampak ta strah je bil v meni, pa vendarle. Počutila sem se kot zmagovalka, ker sem šla skozi ta osnovni tečaj in zmogla znotraj prostora vendarle ga nekako usmeriti, ga obvladati. Ampak sem hvaležna za to izkušnjo, čudovit polet, še in še, ampak je pač ta strah, to strah v spoštovanje do te neverjetne moči tega konja, morda preveliko zame.
Te zelo razumem.
Ampak sem pa jahala.
Te zelo razumem v kontekstu tega, kar sem prej govoril, sem tudi jaz naredil ta osnovni tečaj jahanja in zelo podoživljam te občutke, ta mogočnost živali,
res.
Ko gledaš od spodaj, neko se pa gor usedeš, pa svet drugačen skonskega hrbta.
To zaupanje, ne, ta povsem se predati, vendar le tej moči, te čudovite živali, ki čuti neverjetno in to ti tudi hitro pove. Kako se je poigraval ta konj za menoj, to je res neverjetna zgodba. Skratka, o tem govoriva.
Ja.
Pojdite, učite se, preizkušajte, ne čepeti doma in se pomilovati, ker vsi imamo takšne in drugačne preizkušnje, življenje pa mineva. To je ključno. Življenje gre pa naprej, se ne ustavlja. Živimo ali životarimo, to je res ključno in logoterapija ponuja tu pomembne odgovore. Ne?
Tako kot beremo Jana za evangeliju, prišel sem, da bi imeli življenje
in
ga imeli v
izobilju.
Vite, in to je ta razlika. Ne? Životariti pomeni imeti življenje. Izobilje življenja pa pomeni seveda iztisniti življenje vse tisto, oziroma vzeti vse tisto, posrkati vse tisto, kar je v življenju lepega. Na inštitutu Stopinje imamo nek leitmotiv našega delovanja, širimo veselje do življenja. In potem včasih rečejo, kaj pa delate, zabavate ljudi ali kaj počnete.
Ja.
Ampak to, o čemer se zdaj pogovarjava, to je pravzaprav prepoznavanja veselja v vseh plasteh življenja. Najti v lepih stvareh, ne, ker to je tisto, kar nas potem napolnjuje z notranjo radostjo. Tudi v tem, ne samo v tem velikonočnem času, ampak seveda tudi sicer v vsakdanjem življenju. In tukaj imamo ljudje odgovornost do svojega življenja. In tukaj, a veste, logoterapija veliko krat, oziroma ljudje veliko krat rečemo, ja pa mi je težko, ker se mi dogaja, se mi dogajajo take in drugačne stvari. Ja, sej noben ni rekel, da bo lahko, sej kdo pa nam je obljubil, da bo lahko. Ampak to, da je težko, ali pa to, da nimam moči mogoče v tistem trenutku, nas še ne odvezuje, da pa ne storimo nečesa. Ne? In to se mi zdi ena taka pomembna zadeva, veste, da nas neke težke življenjske okoliščine ne spravijo v neko vlogo ali pa neke občutke samopomilovanja. Ne, ker to pomeni, smo v tistem trenutku v vlogi žrtve, v vlogi nemoči, ker nič ne morem. Ne, tudi v takih situacijah lahko nekaj naredim. Lahko ne naredim nič, lahko pa naredim nekaj. Ne, recimo, mi je zelo težko, ker doživljam neko težko življenjsko obdobje, najraje bi se pokril, legel na kavč in se pokril čez glavo in ne me buditi. Ja, to je ena možnost. Ampak če padem v tako občutje, pomeni, to je alarm na rdeči gumb, je to utrip rdeči gumb, kar pomeni v tistem trenutku, je pomembno nekaj drugega vredno natakniti superge in niti narediti nekaj korakov. Ne? Ja, ampak je težko.
Seveda je,
ampak to še ne pomeni, da je nemogoče. Oziroma nasprotno, če bom uspel se spraviti v gibanje, če bom uspel narediti nekaj dobrega v tem smislu zase, bom tudi lažje prenašal tisto situacijo, v kateri sem se znašel. Ne, če se pa predam tisti situaciji, sem pa v bistvu v neki spirali, spirala mi pa vemo, kako je. Ne? Problem se navadno zgolj in samo poglablja.
Napovedujejo spremembe, te spremembe skušajmo sprejeti tako, kot sva se midva danes pogovarjala v tej oddaji. Logoterapija je pomembna veda, lahko rečeva že skoraj da znanost. Od strahu do notranjega miru, vabljeni na mednarodni logoterapevtski simpozij 13. in 14. maja bo v Celju pri ali v Domu svetega Jožefa, več pa informacij dobite pri društvu Logos. Gostili smo predsednika magistra Martina Lisca. Najlepša hvala za pogovor in se veselim že vnovičnega snidenja in srečanja in hvala lepa, ker logoterapijo približujete ljudem.
Hvala za povabilo, hvala tudi vam in seveda dobrodošli v Celju na 7. logoterapevtskem simpoziju.
Magister Martin Lisec je bil tokrat naš sogovornik v oddaji Via Pozitiva, z njim sem se pogovarjala Nataša Ličen. Hvala lepa za pozornost, če ste poslušali, potem ste zagotovo med tistimi, ki življenju govorijo vedno znova. Da, hvala, srečno.
Via Pozitiva.
Via Pozitiva.